Вие сте со SPS на Македонски.
А од вестите на денот издвојуваме. Сојузната влада планира повеќе капацитети за карантин за да ги смести австралијците погодени од коронавирусот. Председателот на САД Доналд Трамп во неговиот говор по ослободителната пресуда во Сенатот упати критики кон демократите. А во Македонија продолжуваат препокувањата меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН за законот за јавно обвинителство. Слушајте не. Австралиските дипломати соработуваат со кинеските власти за да дозволат уште еден лет за евакуација од Вухан, бидејќи потврдените случаи на коронавирус во Австралија достигнаа 15 лица. Но премиерот Скот Морисон рече дека луѓето не треба да предпоставуваат дека ќе имаат дополнителни летови било од Вухан или од главното кинеско копно. Ново евакуирани австралици пристигнале на Крисман Айланд вчера откако биле пренесени од Вухан. Владата е во процес на планирање на алтернативни карантински капацитети доколку Крисмас Айланд го достигне својот капацитет. Внатрешните мејлови меѓу високите бирократи се обезбедени во истрагата во Сенатот, кои покажуваат дека на федералната влада е било кажано дека така наречената роботот шема е нелегална. Системот ги поврзува податоците од Австралиската канцеларија за одано чување и Сентралик за да ги принуди луѓето да ги вратат од вишните исплати за социјална помош. Се тврди дека некои луѓе на кои им било доставено писмо за отплата под овој систем извршиле самоубиство од стресот. Системот беше ограничен кон крајот на ноември. Но портпаролот на федералната опозиција за националната шема за инвалидско осигурување, Бил Шортен, вели дека владата се уште треба да одговори на оваа прашање.
When did they find out that the scheme was illegal? Why didn't they find out that the scheme was illegal? And furthermore, how many people will be repaid? How much money will be repaid? And why are they wasting taxpayers' money fighting legal class actions when their own secret documents reveal that the government has been running an illegal Ponzi scheme, ripping off hundreds of thousands of its own people with no legal authority?
Ако вие или некој што го знаете ви е потребна помош, контактирајте го Lifeline на 13 11 14. Службата за рурална противпожарна служба во Нов Јуженвил соопшти дека тие се восхитени од поројните дождови во делови на државата уништени од пожарите. Дождот потопи големи делови од источниот дел на Нов Јуженвил, принудувајќи затварање на патишта, предизвикувајќи загриженост за ризикот од ненадејно поплавување. Бирото за метеорологија издаде предупредување за тешки временски услови долж брегот од југот на Вулонгонг до Лизмор. Со поплави може да бидат погодени Сиднеј, Вулонгонг и Њукасел. Во југозападниот дел на Катумба, стравувањето од лизгање на земјиште ги натера работниците да го затворат патот до пештерите Дженелон. Бирото за метеорологија предвидува тропскиот циклон Дамијан да достигне категорија 4 кога ќе го премине брегот на Пилбара во Западна Австралија. Деструктивни ветрови од 100 до 150 км на час би можеле да се развиваат денес и низ утрешниот ден. Се очекува до 300 мм врнежи од дожд да паднат заедно со сериозно поплавување на брегот меѓу Дампиер и Валал. Се предвидува циклонот да биде првиот тежок тропски циклон во земјата оваа сезона. Предвидено е да стигне до брегот на државата меѓу Порт Хедланд и Онсло во сабота. Украинските политичари се надеваат дека односите на земјата со САД ќе останат стабилни по ослободителната пресуда на Сенатот за председател Доналд Трамп. Судскиот процес за импичмент кој заврши на 6 февруари произлезе од телефонскиот повик што се случи меѓу украинскиот председател Володомир Зеленски и господин Трамп во јули, насочен кон зајакнување на изгледите за избор на председателот на САД. Се тврдеше дека председателот Трамп се обидел да ја закочи војната помош за Украина во обид да изврши притисок врз Зеленски да го испита синот на политичкиот ривал на господин Трамп, Џо Бајден. Господин Трамп вчера беше ослободен од две обвиненија од страна на сенаторите. Сепак, политичките аналитичари се загрижени дека соработката на господин Трамп со Украина останува недовршена и покрај аквиталот. пратеничката на партијата Холос Ина Соусун е оптимист за иднината на американско-украинските односи.
Ukraine does view the United States as our partner. We do expect that the situation in Washington DC around the impeachment will not influence and will not change the bipartisan support that Ukraine has been receiving in the past few years in fighting the Russian aggression on the east and in Crimea.
Во Ирак стотици демонстранти се собраа на централниот дел на плоштадот Тахрир во Багдад за да го осудат нападот на милицијата врз демонстрантите од централниот јужен град Наджаф. Официалните лица велат дека на 5 февруари најмалку 8 антивладини демонстранти беа убиени, а 52 се повредени во судирите со следбениците на радикалниот шиитски свештеник Моктада Ал-Садар во областа. Ова доаѓа во период на нови поделби меѓу демонстрантите и приврзаниците на свештеникот. Најав. Демонстрантите, главно универзитетски студенти, маршираа низ улиците на главниот град на земјата во солидарност со демонстрантите на Наджаф, додека ја критикуваа владата дека не успеала да ги заштити. Еден демонстрант вели дека нема да ја толерира бруталноста што се врши во Најав.
They burned the tents of our brothers in Najaf. This brutal assault on our brothers is an attack on all the protesters at the sit-in squares.
Во МРДПМ не блефира да спречи некои процеси во државата, за да не влезе во процедура Законот за јавно обвинителство, како и некои други закони кои се од интерес на граѓаните, истакна вчера координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митриски и нагласи дека сите уставни и законски рокови во однос на изборите ќе бидат почитувани и во МРДПМ нема шанса да избега од изборите на 12 април.
Единствено ВМРО-ДПМ не влезе со свои предлози затоа што не сака да се донесе законот. Јас исклучиво верувам и се надевам дека таков компромис ќе се постигне со другите пратенички групи и ќе се обезбеди двотретинското мнозинство за носење на овој закон.
Координаторот на ВМРО-ДПМ пак вели дека не блефираат во иницијативата за распуштање на 12 февруари, а за законот за јавно обвинителство вели дека не се против, туку треба да биде подготвен од експерти, рече координаторот на ВМРО-ДПМ Никола Мицески.
Министерката за правда Рената Десковска воопшто не е спремна да ги почитува забелешките на експертите. ВМРО-ДПМ излезе со предлог да се остави можноста да експертите се произнесат и направат заедничко законско решение, кое што ќе биде оставено експертите да го направат, а ние како политички партии да го разгледаме и истото да го гласаме.
Градоначалникот на Скопје Петр Шилегов вчера упати сериозни критики кон јавното обвинителство и Државниот инспекторат поради нивната неажурност во скандалот со фирмата Еко Клуб и медицинскиот отпад кој несоодветно е третиран и завршуваше во депонијата Дрисла. Тој обвини дека не е случајно што надзор е направен два дена откако биле направени снимките, надзор во кој не се откриени нерегуларности.
При самата пријава на надлежната обвинителка и се покажани видеоснимките и фотографиите кои што ги поседува градот и градскиот инспекторат. Обвинителката повикала полиција и после саат време излезени се на лице место заедно со градскиот инспектор. Направен е увид, бил присутен и советникот кој што исто така сведок на снимањето односно на настанот. За мене како човек, меѓутоа и како прв човек на градот во кој што се случува ваков скандал, е целосно неприфатливо однесувањето на двете одговорни институции. Веројатно на 11 се чисти се. И баш на 12 прават вонреден надзор на кој што му издаваат документ дека се било во ред.
Од друга страна пак од обвинителството вчера повторија дека подносителот на пријавата, надлежниот инспектор, не доставил материјални докази, туку само снимката која веќе е објавена во јавноста. Оттаму додадоа дека веднаш било наложено на скопската полиција да направат проверки и да обезбедат доказ за наводите. Експертите велат дека работниците ќе продолжат да умираат во рудниците во Квинсленд, освен ако индустријата не го промени начинот на кој работи. Смртта на 47 лица во рудници и каменоломини с државата во текот на изминатите 20 години можела целосно да биде спречена. Одделот за рудници на Квинсленд откри дека работниците се ставени во ситуации без соодветна обука и надзор. Околу 12 смртни случаи веројатно ќе се појават на секој 5 години врз основа на предходните модели. Федералната влада бара да им обезбеди на бегалците часови по англиски јазик во бегалските кампови за да ги подобрат своите шанси да најдат работа штом стигнат во Австралија. Вршителот на должноста, министер за миграција и министер за население Алан Тач, вели дека недостатокот на англиски јазик резултираше во неприфатливо високи стапки на невработеност. 10 уметници се подготвуваат да учествуваат на телевизискиот надпревар на SBS на кој треба да се избира а кој ќе ја представува Австралија на песната на Евровизија во Ротердам. Изведувачите ќе пеат вечерва во Голд Кост и јавноста ќе гласа за омилениот настап, пошто резултатите ќе бидат објавени утре, сабота во 11 часот на вечер. Мич Тамбо, кој е со домородно потекло и кој ќе пее на настанот Австралија одлучува на неговиот мајчин јазик за NITV изјави дека се чувствува благословен што учествува во надпреварот а песната е со наслов Together или Заедно и тој вели дека пее за инклузивност истовремено изразувајќи го неговиот идентитет како силен припадник на Гамила Рей.
Using my language in the song Together enhances the whole song entirely because it's who I am, it's my identity. And when we talk about together and inclusiveness, it's only right that I celebrate who I am, and who I am is a strong Gamila Rae man. So to be able to sing in my language and to sing from my heart and spirit, the only way I can do that is to sing and connect with my language, and that's Gamila Rae.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,45 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И да слушнеме какво време не очекува за утре, сабота. Перт делумно облачно со температура до 28 степени, Аделајд претежно сончево до 33, Мелбурн спарно и делумно облачно до 29, Хобарт облачно до 20, Камбера врнежливо до 20 степени, Сиднеј силни врнежи од дожд до 23, Брисбен врнежи од дожд до 28 степени, Дарвин врнежливо и можна бура до 32 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.